Kabula atzinīgi novērtējusi Vašingtonas lēmumu paturēt vairākus tūkstošus ASV karavīru arī pēc 2016. Gada. Afganistāna paziņojumā uzsvēra, ka atbildējis bailēm un terorismam ar pilnu spēku. Arī Afganistānas prezidents Ašrafs Ganī paziņoja, ka Kabula ir apņēmības pilna stiprināt sadarbību terorisma apkarošanā vairāk nekā jebkad agrāk. Kabula tomēr piebilda, ka durvis mieram atstās pavērtas. Šovasar starp Afganistānas valdību un islāmistu grupējumu Taliban notika miera sarunas. Taču pēc tam, kad jūlija beigās kļuva publiski zināms, ka afgāņu talibu līderis Mulla Omārs jau vismaz pirms 2 gadiem esot miris Pakistānā, process iestrēdzis un nesen talibi aktivizēja uzbrukumus. Saskaņā ar iepriekšējiem plāniem Afganistānai ASV līdz nākamā gada beigām savu karavīru skaitu Afganistānā samazinātu no šobrīd tur esošajiem 9800 līdz aptuveni 1000 karavīru. Tomēr vakar ASV prezidents Baraks Obama paziņoja, ka šis skaits karavīru turpinās uzturēties Afganistānā gandrīz visu nākamo gadu, bet 2017. Gadā, kur sākumā beigsies Obamas pilnvaru termiņš, karavīru skaits būs aptuveni 5500. ASV prezidents uzsvēra, ka ASV kontingenta uzdevums joprojām galvenokārt būs pašu afgāņu spēku apmācīšana un pretterorisma operācijas. Savu lēmumu pagarināt karavīru palikšanu Afganistānā Obama pamatoja ar to, ka drošības situācija joprojām ir ļoti trausla un var pasliktināties, kā arī atzina, ka pašu afgāņu armija joprojām nav tik spēcīga, kā vajadzētu.
Kā ASV armijas virspavēlnieks, es neļaušu Afganistānu izmantot kā drošu patvērumu teroristiem, lai atkal uzbruktu mūsu nācijai. Tādēļ mūsu bruņotie spēki turpina darboties divās ierobežotās, bet ļoti svarīgās misijās – afgāņu spēku apmācīšanā un pretterorisma operāciju atbalstīšanā pret Al-Qaida paliekām.
Pirms 2 nedēļām talibi uz dažām dienām daļai ieņēma strateģiski svarīgo Kunduzas pilsētu valsts ziemeļos, kas bija viena no lielākajām grupējumu uzvarām pēdējo gadu laikā. Tikai ar ASV un NATO karavīru atbalstu Afganistānas drošības spēkiem izdevās piespiest talibus atkāpties. Grupējums Taliban uz Vašingtonas paziņojumu atbildējis, ka turpinās cīnīties līdz pēdējais amerikāņu karavīrs beidzot būs aizgājis, ASV bruņotos spēkus nosaucot par okupantiem. Pēc Obamas paziņojuma ASV aizsardzības sekretārs Ashtons Carter savukārt pauda, ka NATO sabiedrotie varētu atjaunot savu dalību Afganistānas misijā vai pielāgot savu ieguldījumu ASV vadītajai koalīcijai. Vašingtonas lēmumu ir apsveicis NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Savukārt kritiķi norāda, ka stājoties prezidenta amatā 2009. Gadā, Obama solīja izbeigt karus Irākā un Afganistānā, bet pēc 6 gadiem abās valstīs joprojām atrodas tūkstošiem karavīru. Lēmums pagarināt misiju nozīmē, ka faktiski Obama 14 gadus ilgušā kara Afganistānā izbeigšanu tomēr atstāja mantojumā savam pēctecim, kas stāsies amatā pēc ASV prezidenta vēlēšanām nākamā gada rudenī. Gints Amoliņš, Latvijas radio.